Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna żewġ stejjer minn dawk li f'dawn is-sensiliet niġbruhom bħala rakkonti ta' imħabba buffa, bl-istil ftit ċiniku daqs kemm realistiku. Konċiżi, mhux bil-forx dettaljati imma provokanti. Provokazzjoni tal-immaġinazzjoni xejxej. Dan aktar milli l-kontenut jaqgħad dawn l-istejjer flimkien. Iż-żewġ stejjer għandhom xi ħaġa sajfija, speċjalment l-ewwel waħda. Tifhmu l-għala intom u tissimgħu r-rakkont ir-reċtat.
Il-konċiżità hija parti integrali ta' tnissil tal-istorja tal-letteratura, ta' dik li mit-Taljan aħna nsejħu novella. Dan il-ġeneru letterarju fil-punent twilet l-Italja fil-Medjuevo fl-aħħar tas-seklu 12 u l-ewwel novelli kienu qosra ħafna, ftit flim, paragrafu wieħed jew tnejn, kważi jagħtu storja taħt forma ta' ħbar minn hemm l-isem. Ma' żmien, in-novelli twalu, imma fis-seklu 20 l-aktar fl-Istati Uniti rajna twelid ta' dawk li bdew jissejħu a very very short short story bi ftit kliem u qed minnhom mhux aktar minn 10 kelmiet. L-istejjer li jiena fassalt għall-ġabra tiegħi mħabba buffa huma ta' mhux aktar minn 300 kelma.
Dawn l-istejjer tal-programm tal-lum nistgħu ngħidu li nkitbu għal dan il-programm fuq Campus FM.
Naturalment, fil-waqt li jżommu l-konċiżità oriġinali tan-novella, imma fl-adattament huma aktar miftuħa u verbużi. Imma is-sentenzi miktuba kważi b'mod telegrafiku.
Campus FM jippreżenta
It-Tentazzjoni u l-Anġlu.
Kitba ta' George Peresso. Ġennitu miex jaqoddimu.
Ġisem mibni sabiħ, bjuda tal-ġilda mnaqxra bil-fir-roża. Dar kważi kollu mikxuf, għal-sit qasir u mrassas mal-warrani mimli u mżeglek. Blak suħat fil-mixja tagħha kieku, ma seta' xjara l-wiċċa, imżejjen bxar isfar kważi naturali, imma seta' jobsor li kella wiċċi li saħrek. Imma mhux tant wiċċa kien jinteressa hu miex ja bil-lajma qudiemu ġisima.
Tilfitu miex ja qudiemu, tħajru bla ma taf, tentazzjoni bla ma basret. U xtaq. Baqa skantat biħin nifsu, mux li kien xi bniedem qaddis jgħix blosti u bil-ġakulatori, u mhux li qatt ma ħass ġibda daqsxejn qawwija lejn in-nisa, u tfajlet li kien jara għaddejn minn quddiemu. Imbagħad kif tibda r-rebbija b'dik ir-riħa tfuħ fl-arja u ż-ziffa mqarba, dunnu x-xitan kien jittantaħ, imma b'xi mod dejjem irnexxilu jirbaħ lilu n-nifsu. Issa żgħir ma kienx wara kollox, għalkemm ma kienx wieħed mitluq. Għajnejh fissati fuqha. Ma kull ċaqliqa, saqajam laħma erja mil-kosċa l-isfel. Mix xorts, jixxennaq li dejħ, jinżlu?
Ċessu Marija, xedu jtejn illum.
Jixtieq, imma jibqa' lura. Ħares li għamixja qoddimu tħajru bla ma taf. Tentazzjoni bla ma basret bla jnejn jikxfuha. Xi ħadd mi wara jħaddieħ. Kif wasal ħdejn it-tfajla, missilha l-warrani. Imbissem li għamel hekk, rebħata blaħsib. It-fajla nħazdet, daret leħ, wiċċa mibluħ, ħamra nar. Ma tafx issib klim biex toħodha kontra dak il-ġuvni goff u ardit, jitbissem rebbieħ, jgħidilha bħarstu u tbissim tumqarċa aktar milli bil-klim kemm għandha ġisem sabiħ. U kif daret maħsuda ħamra nirien, miksura, ix-xieħ intebaħ li wiċċa ukoll kien sabiħ. Għalkemm ħamra nar u mbaqqa bla ma tista' tgħid kelma, mifxula, ma ħamilx.
Għanittin, ma jmissek tissi tanta tfajla d-dejja l-affari tagħha u ċek u x'imkien ieħor xorta int.
Iż-żagħżugħ mibnisew, muskolat u fuq drija u tpinġija mdandna ridu jieklu bħarstu u tfajla aktar twerwet.
Inċiżek tiddaħala. Tridilx hija.
Kellu tbissima ta' żebbliħ u sfida.
Nindaħal iva, trid tispiċċa l-ħabs ruħi. U int l-isparja xieħ.
Il-ġuvni ma darx jinkwita.
Ma tkunx l-ewwel darba li nidħol il-ħabs ja xieħ, u lanqas l-aħħar darba li nidħol mill-ġdid hemm, herba' tiegħi ilu hemm kont, u tridni kif nara tfajla m'imbabax dan il-ġid kollu.
Mill-ġdid tbissima ta' żebbliħ u sfida. It-tfajla aktar ħamra u aktar mifxula donna bbieset fejn kienet. Qalba bdiet ħabbad 6-6. Ix-xieħ resaq leha. Qabada min ida. Kienu kesħin silġ.
Ejja law binti, ma jmux jagħmilek xi ħaġa. U inti jaqbillek taqbad timxi. Mela triq tiegħek, jew din it-tfajla it-tfajla tiegħek. Għandek aptit ja x-xieħ żmagat.
Ix-xieħ ħass kliemu jweġġgħu, imma ġabar is-sabar kollu li kellu.
Jekk trid taf, din bint l-akbar ħabib li għandi. U anki kieku, mhux se nħalli nittim bħalek imit tidejh fuqha.
Fil-qrib der pulizija, iż-żagħżugħ bħal xammu, u bil-mixja kiesħa tela ikanta qisu ma ġara xejn.
Fajla għada ħamra nar.
Grazzi ta, imna l-la kontent. Ħasadni ma konċ nafx s-naqbat najdlu. Ek, infxilt, kiku ma konċint. Imma jimma nafekx, taf li d-dadi ti għaj.
Iva, nafu, iva.
Min najdlu li jent? Għax irrit najdlu li imna l-la kontent ux?
Ullu, toqot tejdlu xejru, jax tinkweta.
Ej, inkweta zgur, imma le, ej, jajdli.
Mela ejdlu... Angelo.
Daqsek.
Angelo. Angelo ta' zejtun. Bizzejetek. Jifmek. Missirek mux
Robert.
Robert. Zgur, Robert. Daku. Minti binti mux għax rrit nindaħallek ta' emma libsa da' xej provokanti. X'tistenna li xi pasta sieħor bħal dak it-tantak? Aw nies mill-lar jħassru jġerru mas-saqajn lesti biex jaraw lil min jaħtfu.
Kont sejra lura d-dar għax kelli qadja. Ara waslet l-arriva, ħammura x'nitlifa, u thank you ħafna ta.
Xejxej, dover tiegħi. Aġġel ħadd il-ħaqa. Kont nibqa' mixi miegħek imma l-passi tiegħi ma jilħqux miegħek. Tibżax, jien se nibqa' warajk sakemm narak titla' fuq l-arriva, ta?
It-tfajla timxi. U jħares minn warajha. Jixxenna għall-ġisima. Tħajru. Tentazzjoni. Sakemm telet il-karozza tal-linja xejritlu u ebet. Imma tentazzjoni le.
Meta tfajla waslet id-dar, qalet lill-omma. U omma lill-żewġa jiqu taqliblu.
Isma' Rob, inta l-issa jkun għandek xi ħabib imdaħal fi żmien, Anġlu miż-żejtun.
Anġlu miż-żejtun. Miż-żejtun ma naf li l-ħadd jien, lax jieħu l-qażaża.
Ekkattila jill it-tifla.
It-tifla x'titħol.
U għax.
U qaltlu l-istorja kollha. Kienet għaddejja l-affarijiet tagħha u ġi ġurnotta għat-tani u t-tanta u mnalla kien dan ix-xieħ Anġlu taż-żejtun li ħadha kontra tiegħu u gerxu minkejja li ma kien fiha xejn ix-xieħ. U baqa' hemm sakemm ra tirkeb l-arriva u titlaq. Il-missier dam iqallib moħħu. Ma seta jiftaka lil ħadd ħabib tiegħu jismu Anġlu u miż-żejtun? għadda minn qoddim moħħu n-nista xogħol fejn kien jaħdem meta kien għadu żagħżugħ. Forsi hemm. Jew xi ħadd li jiltaqa' miegħu l-uffiċċju ma setax jiftakar. Meta daħlet it-tifla, kienet bidlet il-biss inqas provokanti, staqsija tgħidlu kif kien daxxieħ.
Raġel pulit, qasir, xaru ftit bajda, wiċċu ftit ħamran, għajneħ ċelesti.
Waw, osservajtu sew int.
U għax jimmoħni fih kont, għalija pa kien qisu anġlu tas-sema.
L-anġli se joqogħdu jinżlu jħarsu tfajla libsa xorz qasir imkaħħal magħha u bil-koxox barra, m'għandhomx jagħmlu. Kemm il-darba ngħidlek binti, biex meta toħroġ tilbes daqsxejn suri tinnies deċenti. Kull ma għandek 16 sena. U ftakar li tikbar inti tidher ikbar milli jint.
Hemmu, se jwaħħal fiha flok jara minn kien dan il-pastas li tant għall-bintek. Kemm tilbesar minn tfajli toħra tagħna, eh?
Għax jien tifla waħda għandi. U għalla ħares jiġri la xi ħaġa.
U għaj ma jimmux ukoll hawn qisni barranija. Imma ma rridux inżommuha f'bozza u lanqas narmuha.
Mela ti jarriħ.
U għaj ma mhux inti jarriħ, ma marriċ li teħel it-tifla min jafx qata ħadet dik miskina. Heqhom nalla kien dan anġlu taż-żejtun li jint qisek ġbara ma tistax tiftakar minnu. Imma żomm daqsxejn. Ngħidlek min kien dak.
Min?
Anġlu tas-sema ġie ħares għall-tifla.
Robert ma daħaqx biex ma jiksiriex. U għax ma kellu ċabtit il-kwistjonijiet.
Mela, mela, taf kif rabbejtom iż-żewġ titfal li għandna. Mhux li aħna deħlinu ħerġin il-Knisja, ma minn minndu kienet żgħira, anzi minn minndu kienu żgħar, darrejthom jitolbu li l-anġlu kustodju tagħhom fil-għodu fil-għaxija. U kull meta jiġu bżonn ħajħarishom. U jien qed nisallum ma norqodx hekk ma ngħidx it-talba tal-anġlu kustodju.
U għaj ma tarax. Murarom l-eżerċti tas-sema tal-anġli niżlim is-sema arronda b'xi basket mimli kondoms, ċastiti bells u frostijiet biex ikeċċu liż-żgħażagħ Vulgari minn ħdejn it-tfajliet libsin qasir.
Ej fitħa int ma temmem xejn, imma dak li kien anġlu tas-sema.
Miż-żejtun.
U minn fejn hu? Mela l-anġli ħsibthom kollha minn taslima bħalek jew.
Bil-għaxija kif imtedd baqa' jewden fuq dak anġnu miż-żejtun. Fejn seta' kien jafu. Forsi kien ġie l-uffiċċju tal-gvern fejn kien jaħdem talbu xi ħajnuna u qdieħ u qed minn ħafna. U jinsa n-nies li jiġu u jgħinhom imma min ikun ħal ħajnuna jibqa' jiftakru. Bil-fors li kien xi raġel twajjeb. Imma min kien.
Oh, warqod se toqgħod tewden. Dak kif għedlek jien, dak anġlu tas-sema. Anġlu talla li fitju bija tiegħu għalla tani biex tħarisli, tiftaħ li moħħi, ħarisni.
Lanqas ix-xieħ, Anġlu taż-żejtun ma seta' jorqod. Jitqalleb l-għawnu l-għen. Lanqas farka nas. Lila li tfajla li rafi l-ħodu ma setax inħejja minn qoddim għajnejh. Miex jgħoddimu, bil-biris inkaxxat magħha, dara mikxuf, xorz qasir, warrani mimli u mżeglek, koxox bajdana, kważi roża. Timxi qoddimu u tħajru, jitqalleb l-għawnu l-għen u ma jistax inħejja minn qoddim għajnejh. Għal-uħut ir-rebbija bir-riħa tal-fjur u trab tad-dakkir imtajjar minn ziffa ħafifa. Kienet iġġib latis ma jaqta xejn u n-nifs maqtuħ. Lilu kienet iġġib it-tentazzjoni imrażna l-ħafna xhur. L-aktar hekk kif it-tfajliet u n-nisa jibdew jilbsu ħafif imrassas u mqaċċet. Jitqalleb u jonfoħ u ma jistax jorqod. Ġennetni daqsxejn ta' tifla. U minn fejn ġibtu dak li sam ukoll jien? Anġlu taż-żejtun. Biex ġi dak il-Maħmuġ u t-tanta, u ma flaħx ma naqbiex ġalija, u wiċċa komplak taċennini.
Tħajjar jitlob biex forsi t-tentazzjoni tħallih u jorqod.
Għazu dan il-vidju bija tiegħu għalla tani biex ħarisni f'tali mo, somni, u ħarisni f'dan il-lejl.
Kien għoddu sebaħ meta fl-aħħar strah. Jien l-ewwel rakkont fil-ġabra tal-lum. Naddu għat-tieni wieħed.
Il-kelb. Kollox beda minħabba kelb.
Jew qabel. Meta għodwa waħda sab li l-martu kies ħaħdeħ fis-sodda. Ma ridx jibqa' fid-dar kbira mimlija tifkiriet. Xtara appartament isfel, kemm biex jifrank għat-tarax u kemm għax kellu ġnejna wara. Xejn bħal ġnien kbir li kellu fid-dar kbira, imma mingħajr ġnien ma jafx joqgħod. Imbagħad fuqu ġiet toqgħod waħda. I u l-kelb. Xi tislima ħafifa kellha ta' malajr. U sar jaf li hija separata bl-atfal u l-akbar ħabib tagħha dak il-kelb żgħir-żgħir wiċċuċattu wikraħ u jinbaħir qiegħ il-ħin kollu. L-aktar meta jgħid toħroġ għax-xogħol. Ma jiqafx, joħodlu rasu. Ma felaħx ma jgħidilix li dak l-inbieħ kien qed joħodlu rasu.
Ta' fint, sinjura, sinjuri, għadni ftit nervuż wara l-mewt tal-mara, ma nistax nirkupra.
Għandek raġun, imma dan hu l-aktar ħaġa għażiża li għandi.
Eh, nifhem, nifhem, imma jinbaħ wies l-aktar meta ma tkunx hawn int. Dan hu jiddejja waħdu, jinbaħ waħda f'waħda.
U taf int, mhux li nista' nieħdu miegħi x-xogħol?
Oh, ma tarax.
Ma darax joqgħod waħdu u l-ambjent għal ieħu ġdid.
Ekku, ekku. Anki jiena biex trajt hawn ħadd iż-żmien. Kelli dar kbira jien biġnien taf int. Nejta kif xtaqt jien, kważi jien kont il-perit tad-disin. Imma illum drajb da xej ta' fl-żgħir.
U issa tara li kif jidra l-kelb ukoll, lanqas ikun hawn ħossu dak.
U l-kelb biex donnu juri li ma' l-pjaċir li kienu qed jitkellmu fuq, nebaħu waħda rqiqa mdandna li dwiet mat-tarax tal-appartament.
Intebaħ li kien isib skuża biex joħroġ mill-flett tiegħu. Kif ħossa sejra għax-xogħol u kif tidħol. Tislima. Bonġu. Kif int? Jekk il-kelb nebaħx. Hekk insomma.
Għax tgħid mara edukata u ma ħadix fastidju lil min tgħid fuq il-kelb. U għandha leħen ġentili. Eh, mhux bħal kelb. Għadu ma darix joqgħod me waħdu. Ma issa donni drajtu jiena.
Induna. U ma ddejjaqx li kien qed jieħu pjaċir jgħid dawk il-ftit kliem magħha kuljum l-iskuża tal-kelb.
Il-lubqat kwiet ħafna ta' bil-kemm nebaħ, tant li għall-ewwel tħassibt meta ma smajtux.
Tassew.
Ekku, sinjal li qed nidrawli l-xulxin. U bil-ħaq, għax ili biex ngħidlek?
Iva?
Nara kultant żmien deħla bix-xirja bix-shopping. Jekk trid fejn fien nixtrilek il-ħobsien ta' minn ta' ħdejna. U ma qejd li tkun trid. Kif nixtri waħda nixtri tnejn, jew meta tiġi tal-gas, tiddejjax, tiddejjax.
Grazzi, grazzi. Niskomodak jo.
O xejn affatt, xejn affatt. Pjaċir tiegħi. Hekk ngħaddi l-ħin. U ħaġa oħra. Jekk tkun trid daqqa tgħid fid-dar fejn fien twaħħal xi ħaġa sewwi l-hawn lin, tiddejjax tgħidli jiena ninqala.
Grazzi. Beda jitkellem magħha, aktar beda jinduna kemm kienet mara sabiħa. Wiċċ serju, bdiet toġbu, u l-kelb ukoll. u darba għalila.
Kont qed naħseb ta' ħalli l-kelb għandi sakemm tmur ix-xogħol. Dak jieda fil-ġnien, mhux maluq waħdu miskin?
Kieku tajjeb, għax miskin nitħassru maluq ġewwa. Imma mhux sewwa noqgħod niskomodak anke bil-kelb?
Isma' l-oħra, mhux jien qed nofrilek. Issa trajna li xulxin, irrid ngħid jien u l-kelb. Ħalli ħandi, tinkwetax.
U eksar, il-kelb fil-ġinin sab il-ġenna jiġrilem u jiġrilawn, jimbaħ għal kull għasfur jew qattus li għaddu, għal kull werqa li taqa' jew tiċċaqlaq. Imma hu kien jieħu paċenzja u jilab miegħu. U kif kien isejjaħlu, araħ il-kelb jiġri għal ħdejh, għal fsit u l-ikel tiegħu. Xejxej hekk kellu ħin aktar jgħidilha kelma fuq il-kelb, fuq u fuqha, u wkoll kienet tidher miġbuda leh. Minħabba fiha sar aktar miġbud lej dak il-kelb u l-kelb leh. U minħabba l-kelb leha. Iddum spiss għandu titkellem miegħu biex tiġbor il-kelb. Fl-aħħar hu ddeċida li jgħidilha x'kien qed iħoss. L-ewwel tkellem ma' tfal. Billi jiżar minnek pa, għamel li tħoss, imma l-importanti li tħobbok.
Għal-Klui qabel ma rebaħ il-Misħija u sab il-kliem u l-waqt opportun biex jiftaħ qalbu. U x'inhu kien akbar minna minkejja li kien għadu jżomma u jidher inqas milli kien. Imma hija kellha xi ħaġa fiha li kienet qabdu bħal suġġestjoni ta' tifel għadu jibda jinnamra u jħoss l-ewwel tqalqit tal-imħabba. Imma hija kienet qaltlu li r-raġel li kellha li minnu kienet mifruda kien bla moħħ. Moħħu aktar fil-kollezzjoni tal-karozzi żgħar milli fiha. U jekk kellha terġa' tiżżewweġ, żgur li ssib xi ħadd aktar matur minn dak it-tifel żgħir illi żżewġet u nħallet minnu. Bikliem bħal dan kien għamel il-qalb u kien qed jara jistenna kif u meta jgħidilha bil-ġibda tiegħu lejha.
Tara kemm sirna ħbieb, dan nuntebaħ li.
Xtaqt ngħidlek xi ħaġa.
Iva.
Inti l-kelb tħobbu u wkoll. Isma, qed kieku żommu għalik.
Għalija? Mhux qisu tiegħi issa.
Ma nixtieqx nifirdu minnek.
U ngħid jien għax se tifirdu minni.
Għax jien tilqa' minn hawn.
Tilqa'? Ha? Konna drajna li xurxin. Jien drajtek. Drajtek ħafna. Sirt qisek. Qisek.
Naf. Sirt qisni bintek. Naf, tirrispettani, tuħu ħsiebi, taf tassew tfisset int. Għamiltni nħossni kapaċi li ngħix mill-ġdid, immotivajtni.
Allura?
Imma nibqa' niġi u mhux biex nara l-kelb bista.
Għaliex sejra minn hawn? Dejjaqtek, iffittajtek jaqgħu.
Le, anzi.
Mela.
Għandi ħabib, ftit akbar minni, jidher serju jħobni. Mandu fobja mill-klib u allerġiku għalihom.
Il-kelb iħares leħ bil-ħlewwa. Jitolbu biex jgħidiva. Imma hu ma jara xejn. L-għalila u laqqas il-kelb.
Thank you. smajtu żewġ rakkonti reċitati minn Imħabba Buffa.
L-ewwel?
It-Tentazzjoni u l-Anġlu.
U il-Kelb.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Sulejn Baħġar Buġejja
għal Campus FM.